Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 14. Adela, prinsă în labirintul relației virtuale cu Mihai Danciu, nu înțelegea mecanismul motivator care o adusese aici și din cauza căruia rătăcea în el dorința de a fi iubită, amestecată cu nevoia de protecție. De asemenea, nu înțelegea că Mihai Danciu îi răspundea acestor nevoi nu pentru ea însăși, ci pentru el. Aceasta căuta să își sature nevoia de importanță și sentimentul că tinerețea nu l-a abandonat încă, raportându-se la admirația unei femei frumoase și puternice. Se simțea asemenea unei căprioare ce a scăpat dintr-o cușcă întunecoasă ce i-a zăvorât zburdălnicia. Scăpată din acea întunecime, se mira de strălucirea de afară, fără a pune la socoteală că la răspântii o pândeau pericole. Sufletul candid îi era o perdea, de aceea nu zărea cursele. Noua legătură cu Mihai Danciu răsculase în ea sentimente noi, o călăuzea spre redescoperirea feminității. În lumea reală, cu siguranță nu i-ar fi permis unui bărbat să se apropie de ea și să depășească anumite convenții, fiind o persoană cu principii solide. Nevoia fundamentală a unei femei căsătorite este aceea de a se simți prețuită de soțul ei. De aceea Dumnezeu vorbește prin Scriptură bărbatului, îndemnându-l să își iubească soția și să o admire pentru calitățile ei. Adela căutase ani în șir la soțul ei împlinirea acestei nevoi legitime, îi fusese loială și dedicată, nu și-ar fi îngăduit nici măcar cu gândul să îl înșele. Secătuirea rezervorului emoțional era motivul pentru care o femeie puternică și independentă a ajuns în această situație. Hrănindu-se cu acest erzaț, pe zi ce trece își recăpăta veselia de odinioară, pofta de viață. Râdea mult, glumea des. Cu uimire, Andrei a observat că și-a recăpătat culoarea trandafirie a obrajilor. Dispăruseră și cearcănele profunde din jurul ochilor. A fost și foarte veselă de sărbătoarea Crăciunului, dar și tristă pentru că Ziana a petrecut doar câteva zile împreună cu ei. A învins stările nostalgice după plecarea Zianei, refugiindu-se mai departe în relația virtuală. Trăia plăcuta și liniștitoarea senzație că această relație revărsa spre ea un dar, fără ca ea să fi făcut ceva ca să îl merite și care o făcea adeseori chiar să și plângă de fericire. Răscula în străfundurile ființei ei tot devotamentul, posibilitățile de dăruire pe care în ultimul timp și le conservase. Citind mesajele lui Mihai Danciu, găsea în ele ecourile tot ceea ce părea că simte ea însăși, ca și cum s-ar fi uitat într-o oglindă și și-ar fi regăsit chipul ei interior geamăn. Totul decurgea lin, frumos, romantic, nici o ceartă, nici un schimb de vorbe contradictorii. La această vârstă era încă neexperimentată. Avea cunoștințe teoretice, însă nu pragmatice. Nu se cunoștea îndeajuns pe sine, nici structura bărbaților, nici deosebirile dintre un bărbat și o femeie, pentru că Andrei fusese un bărbat necomunicativ. Râvnea după legături mentale, emoționale și spirituale. Nu înțelegea că, la capătul celălalt, nevoia fizică a bărbatului era cea care controla volanul, în timp ce toate celelalte, ce ei se păreau importante, erau pe bancheta din spate. Râvnea intimitatea emoțională, fără a înțelege că dorința după intimitate fizică era cea care preluase controlul de partea cealaltă. Pe lângă satisfacțiile ce o inundaseră, trăia conflicte interioare foarte puternice. Se acuza pentru infidelitate, nu de puține ori se mustra aspru pe sine pentru naivitate. Dar prevala dorința covârșitoare, căreia nu îi putea face față, aceea de a-și umple vidul sufletului cu experiența unei iubiri ideale. Împotriva acuzării conștiinței pentru infidelitatea conjugală, după multe frământări interioare, a crezut că a găsit în ea însăși antidotul. Nu făcea parte din construcția ei firească nebunia feminină de a se aventura într-un adulter propriu-zis. Evalua distanța de la gând la faptă, cât de la cer la pământ. Se liniștea cu gândul că niciodată nu va încălca faptic principiile solide de viață. Nu recunoștea că și în cazul ei funcționează acest mecanism. Femeii căreia îi sunt cucerite mintea și sentimentele, voința îi este sub asediu. Făcea eforturi să nu aprobe cu mintea adevărul înscris în conștiința umană de divinitate. Adulterul la nivelul minții este o vinovăție la fel de mare precum cel comis faptic. Se înșela că trăiește o intimitate, confundând intimitatea cu intensitatea. Pe nesimțite, a prins gustul jocului de a-ți ascunselea în virtual. Intuind gusturile lui Mihai, ceea ce ar putea să-i placă la o femeie, își folosea la maximum energia și emoțiile în acest scop. Toată această cheltuire, fără a avea siguranța că îl cunoaște cu adevărat și că înțelege profunzimile sufletului său. De aceea, exact ceea ce credea că i-ar aduce siguranță privitor la identitatea ei, o arunca într-un și mai mare echivoc emoțional. A îmbrățișat o negare cu privire la anumite calități sau defecte proprii, având ca reper gusturile și așteptările lui Mihai Danciu. Nu mai putea fi de acord cu propria identitate, cu ceea ce era ea însăși, o personalitate unică și distinctă prin suma calităților și defectelor. Se raporta la un standard care nici măcar nu era real, ci intuitiv. Aceasta pentru că Mihai Danciu juca în virtual același joc de a-ți ascunselea al adevăratei lui personalități și el se raporta la standardele create de imaginația lui cu privire la Adela. Ea se temea că, dacă nu ar transmite interlocutorului ceea ce deducea că îl fascinează la o femeie, l-ar putea pierde și, odată cu el, ar rata experimentarea nebănuitei feminități care colcăia în adâncul ființei ei și despre care crezuse că îi abandonase și inima și trupul. Înțelegea într-o anumită măsură că și el se lupta cu aceleași temeri în felul lui, raportându-se la nevoia de a se simți un bărbat adevărat. Îi părea inacceptabilă ideea că a eșuat în viață prin netrăirea celui mai nobil sentiment dăruit oamenilor pentru a le înfrumuseța viața și anume iubirea. Găsise un suflet de bărbat care, deși era la mii de kilometri distanță, prin intermediul virtualului o răsfăța, o încuraja să își exprime feminitatea, gusturile rafinate pentru haine și cosmetice, să plângă când este într-o stare rea, să râdă când e bine dispusă, să scrie când are inspirație, să picteze știind că tablourile îi vor fi apreciate. Fotografia proaspetele ei picturi și îi le trimitea lui Mihai prin Messenger. Erau lucruri mărunte și totuși esențiale pentru că din ele este alcătuită viața și fericirea unei femei. Adela fusese cucerită de lumea virtualului cu amețitorul lui romantism de fotografii strălucitoare, cu varietatea celebrelor citate despre iubire, fericire, cu sentimentul că se poate sătura fără a-i se cere ceva în schimb, precum se întâmpla în lumea reală. Toate acestea până la prima aluzie indecentă. Atunci a început prima disensiune în comunicare și suferința de a sta față în față cu adevărul care doare. Confruntată cu aceste aluzii, s-a luptat cu dorința de a nu-și încălca principiile. O copleșea teama de pedeapsa divinității. A învins în final un sentiment pur feminin, că ar avea lucrurile în control prin înălțarea deasupra instinctului masculin, prin dominarea lui. Aceasta până când a început să întrevadă că interlocutorul, dacă nu conștient, cu siguranță instinctual, se folosește de nevoile ei emoționale. Drept consecință, o copleșeau dintr-o dată sentimente de furie, neîncredere cu privire la ceea ce venea din partea lui, dar și la sentimentele ei față de el. Devenise hipersensibilă. se supăra așa dintr-o dată în mijlocul conversațiilor. Uneori îi bloca accesul pe profilul ei de Facebook pentru a-l debloca imediat după aceea. Alteori dura câteva zile până îl debloca. În timpul când nu comunicau, suferea și mai mult. Îi lipseau răsfățurile lui, complimentele înălțătoare, experimentau un mare gol sufletesc. Își imagina scenarii apăsătoare despre durerea lui, aceasta intensificându-i amărăciunea, dar el nu renunța, insista până o recucerea. Și Adela ceda destul de ușor. Începea să fie conștientă de toate laturile personalității acestui om, însă alegea să îl recreeze cum avea ea nevoie de el. Cu tot tributul plătit, se simțea în stare să o ia de la capăt. Uita dintr-o dată de orice ar fi făcut-o să se simtă josnic ca femeie după câteva complimente. Se mira de ea însăși, era copleșită de faptul că nu îi fusese dat să trăiască până acum așa sentimente intense. Avea senzația că experimentează în sfârșit iubirea pasională. Când relua însă comunicarea cu Mihai Danciu, începeau iar alternanțele. Când sentimentele euforice de fericire, când foarte triste, împotriva cărora nu putea lupta, mai ales când era în preajma soțului ei. Îi era milă de el, însă mila față de ea însăși era și mai mare. O covârșea amărăciunea pentru tot timpul în care își risipise toată bogăția vieții ei interioare, talentele și frumusețea. O invada o furie nestăvilită împotriva lui Andrei, considerându-l vinovat pentru tot ceea ce trebuia să sufere, dorindu-și uneori să-l vadă suferind, ca apoi să se revolte împotriva ei însăși, considerându-se o femeie ușoară, fără inimă și noblețe. Se autopedepsea prin culpabilizare, fără nicio portiță de ieșire, fără vreo îngăduință față de ea însăși, fără a avea o speranță că ar putea ieși din acest labirint. Aceasta o trăgea spre o nouă cursă, respectul scăzut de sine. Tocmai acest respect scăzut de sine a adus-o în punctul în care a început să cocheteze cu sugestiile repetate ale lui Mihai Danciu de a avea o întâlnire, de a spera uneori, mai ales când se confrunta cu oboseală excesivă, într-un viitor împreună. Startul de plecare spre acel viitor ar fi însemnat o întâlnire pe care Mihai Danciu o propunea mereu în discuții. Se critica apoi aspru pe sine pentru că accepta compromisul la nivelul minții. Luptele acestea o epuizau uneori, încât ceda emoțional, plângea în neștire sau cădea bolnavă la pat. Ascundea aceste stări de Andrei, căci se temea de aspra lui judecată, care ar fi adăugat o povară de neîndurat în sufletul atât de zbuciumat. Considera un mare favor faptul că soțul petrecea cel mai mult timp la facultate sau în izolare, în biroul său, aceasta creându-i cadrul de a-și consuma singură durerea și de a o putea lua de la capăt în lupta împotriva ei. Într-o zi însă, Andrei a ajuns acasă mai devreme ca de obicei. Și-a găsit soția stând cu fața întoarsă spre geamul din dormitor. Auzindu-i pașii, s-a întors spre el. Cum era semi-întuneric în cameră, îi păru că întreaga ei făptură e mai degrabă alcătuită din umbră, o fărâmă de materie, purtând în ea un strop de lumină prin lucirea ochilor ei mari, albaștri ca cerul. Pe fața ei palidă era întipărită o expresie de răceală și chiar de răutate, despre care nici el, nici ea nu crezuseră că ar putea locui în ea. "Ce e cu tine, Adela? Nu te simți bine?" a întrebat-o. Înainte de a-i răspunde, Adela rămase tăcută o vreme. Era încurcată din pricina tonului blând cu care îi vorbise, fiind surprinsă că el o citise. "Nu, nu mă simt bine," a răspuns, "dar îmi trece," a adăugat cu un fel de triumf ciudat în privire care îl intriga pe de o parte, iar pe de alta răscula în el o îngrijorare de care era uimit că putea să o aibă la o așa intensitate pentru ea, chiar în aceste momente când starea ei îl ducea cu gândul la acea obsesie tulburătoare. În ziua următoare, Adela a primit un mesaj ciudat pe Facebook de la un personaj feminin numit Andrea Olivia. "Dragă Adela, am dedus din anumite postări că ai avea o legătură cu Mihai Danciu," A citit mesajul, l-a frământat în minte într-o stare de neliniște și curiozitate, dar nu a avut tăria să dea vreun răspuns. A doua zi a primit același mesaj însoțit de încă unul. Îți scriu aceasta pentru că ești în pericol de a fi atrasă într-o cursă în care am fost și eu atrasă. În mintea ei, pe lângă curiozitatea și tulburarea create de aceste mesaje, au început să germineze tot felul de întrebări. Se lupta cu frustrare, teamă și rușine în același timp. Pe lângă toate acestea, era ciudat faptul că aceste mesaje aduceau inexplicabil o rază de lumină în întunericul în care se zbătea, îi aduceau un fel de liniște. Era o intuiție că persoana care intervenise îi dorea binele și purta împreună cu ea izbăvirea după care tângea, deși se lupta și cu neîncrederea față de ceea ce ar putea isca interacțiunea cu o persoană necunoscută. Nu este adevărat, nu am nicio legătură cu acest om. Este un fost coleg de liceu, atât, nimic mai mult, a răspuns Adela provocării celor două mesaje. Da, știu că ți-a fost coleg de liceu. De unde știi? Am văzut din postările lui. Te-a etichetat într-o fotografie de grup din vremea liceului. Am fost și eu la același liceu cu voi. De aceea știu. Și dacă m-a etichetat într-o fotografie? Este o aberație că ai ajuns la această concluzie în urma observării unui simplu tag. În sfârșit, sunt de acord că ar fi aberantă o astfel de concluzie pornind de la o simplă etichetare. Dar îți spun sigur că este un Don Quixote virtual, un înșelător. În primul rând, nu este divorțat. În al doilea rând, în realitate, nu arată ca în fotografia de profil. S-a îngrășat mult în ultimii 2 ani, foarte mult. În sfârșit, nu contează înfățișarea fizică, ci faptul că transmite ceea ce nu este real. Se folosește de virtual pentru a transmite imaginea unui bărbat ideal pentru a cuceri femeile. Se joacă însă cu sentimentele lor. Dacă accepti, îți trimit toate scrisorile pe care mi le-a scris și mie. Am fost și eu avertizată de alte femei și astfel am găsit că mesajele adresate lor erau asemănătoare. Aceleași poezii romantice, ilustrate asemănătoare, aceeași tactică. Este o discuție inutilă. Aș prefera să nu mai scrii vreun mesaj. Este alegerea ta, Adela. Dacă aș fi o necunoscută, ți-aș înțelege neîncrederea, însă eu sunt fosta ta colegă de liceu, Andreea Olivia. Dacă nu vrei să te ajut, eu mă retrag. Stai un moment, te rog. Te cheamă Andreea Olivia, zici? Da, sunt Andreea Olivia. Mă mir că nu îți mai amintești de mine din timpul liceului. Am fost colege din aceeași promoție, în clase paralele, însă jucam volei împreună, în sala de sport. Colege din aceeași promoție? Îmi cer scuze, dar nu-mi amintesc. De fapt, nu-mi amintesc foarte bine amănunte despre colegii din liceu, mai ales despre cei cu care nu am fost în aceeași clasă, rosti cu voce tare, fără să tasteze. Andrei, oare nu ești tu la capătul celălalt? Tastă deodată, pe nerăsuflate, sub imboldul unei mari tresăriri și a unui fel de intuiție ciudată, mirându-se apoi de o așa mare îndrăzneală amestecată cu imaginație abstractă și de așteptarea ca dincolo de ecran să fie însuși soțul ei. Scrisese mesajul dintr-o dată, sub imperiul unei mari străfulgerări, pentru ca imediat apoi să-i pară rău pentru această reacție care își avea sursa în așteptările de a fi protejată de Andrei. Presupunerea că ar fi soțul ei cel care dorea să o apere, i se păru cu atât mai aberantă, cu cât, punând la socoteală situația încurcată în care se afla, concluzionase de nenumărate ori că una dintre pedepsele ei bine meritate era condamnarea la singurătate și la lipsa lui de protecție în această împrejurare. O viață întreagă el s-a bizuit pe puterea ei de a gestiona realitatea de zi cu zi. Prin jertfirea ei, i-a creat posibilitatea de a evada în lumea ficțională a cărților pentru a urca pe piscurile carierei și ale celebrității. Și acum, femeia puternică se simțea incapabilă să facă față singură realității. Se mira descoperind dorința ca el să-i vină în ajutor. Deși se ferea de el și nu ar fi dorit ca el să știe, îl aștepta. i-ar fi dăruit încredere în gestionarea acestei situații, chiar dacă ar fi trebuit să sufere în plus din pricina vinovăției. Era atrasă mai mult de protecția reală ce soțul i-o putea oferi decât de romantismul virtual și nesigur al unui străin. Chiar și în această criză, cu toate greșelile ei de acum și ale lui din trecut, simțea că ea, Adela, era jumătatea lui Andrei. Adela intră pe profilul Andrei Olivia. În urma cercetării fotografiilor, ajunse la concluzia că era un profil creat de o femeie, nu unul fals, făurit de mintea și imaginația unui bărbat. În plus, își aminti brusc de chipul unei foste colege de liceu care ar semăna cu această Andrea Olivia. Tastă prin Messenger. Îmi cer scuze, Andrea, ți-am văzut fotografiile și mi-am amintit de tine. Au trecut 22 de ani de atunci, ca un vis parcă, însă ești la fel de frumoasă. Pe atunci aveai părul lung. Ți se spunea mai mult Olivia, nu? Da, mă bucur că îți amintești. Eram în clasa B și tu în clasa A. Oh, da, am văzut că ai o familie superbă. Da, un soț nemeritat de bun și doi copii minunați, un băiat de 10 ani și o fată de 12. M-am uitat și eu la fotografiile de pe profilul tău și tu ai o familie frumoasă. Da, mulțumesc. Urmară câteva schimburi de mesaje privitoare la familie, profesie, partenerii de viață. Și acum să revin la subiectul nostru pentru care te-am contactat. Tastă dintr-o dată Andrea Olivia. Da. Îți propun ceva. Nu trebuie neapărat să crezi ce ți-am spus. Creează-ți un profil fals de Facebook. Pune la avatar fotografia unei femei atrăgătoare, apoi abordează-l pe Mihai Danciu. Te vei convinge singură de adevăr. Nu mă pricep să fac profile false și, sincer, nu-mi stă în caracter să recurg la astfel de trucuri. Îți fac eu un profil fals. Ce zici? Nu, mulțumesc, Andrea Olivia. Nu am nevoie pentru că nu am nicio legătură cu acest om. Ok, te cred, draga mea. Acum m-am calmat. Faptul că nu ești în pericol mă liniștește. Aceste cuvinte îi aduceau un fel de alin. Ele făcură să îi încolțească din nou în minte presupunerea că Andrea Olivia era de fapt soțul ei, Andrei, care lupta să o apere. O, Doamne, ce e cu mine? Își spuse luându-și fața în palme și legănându-se cu durere într-o parte și în alta. O, Doamne, sper că nu mi-am pierdut mințile. Nu, sigur că nu. Își șterse lacrimile de pe obraj, înălță bărbia și își zise ferm. Trebuie să mă adun pentru a face față acestei situații. Sunt și acum aceeași femeie puternică, ce am gestionat cu succes orice situație, cea care am stat în spatele renumitului Andrei Stejaru. Cercetă din nou, cu multă minuțiozitate, profilul Andrei Olivia cu toate fotografiile ei. Ajunse din nou la aceeași concluzie. Era un profil autentic, creat de o minte feminină. În plus, își reaminti clar, cel puțin așa credea, de chipul fostei ei colege de liceu, Andrea Olivia. În urma acestei concluzii ce îi păru verosimilă, Adela tastă. Mulțumesc frumos, Andrea Olivia, pentru grija ta. Să ai o zi bună. Mai vorbim. Cu plăcere, cu siguranță vom mai vorbi. Cu siguranță, draga Adela, întări Andrea Olivia. Adela, de profesie învățătoare, a avut această discuție virtuală cu Andrea Olivia după ce ultimul elev, o fetiță cu ochii mari, albaștri, însoțită de bunica ei, a părăsit sala de clasă. Întotdeauna fetița era îmbrăcată cu haine de firmă, avea un ghiozdan scump și telefon Samsung, ultimul model apărut pe piață. Fetița se numea Iuliana Radu. Era dotată intelectual, însă avea probleme grave cu atenția distributivă. În timp ce învățătoarea scria pe tablă numere pe care micuții elevi se străduiau să le adune pe paginile caietelor în scârțâitul penițelor, fetița a lăsat dintr-o dată stiloul din mână și privirea îi aluneca în gol. În loc să noteze ceea ce se preda, deschidea caietul la mijlocul lui. De la adulți a învățat că de acolo se pot rupe pagini fără să afecteze celelalte notițe. Apoi tot ei, adulții, au luptat să o dezvețe de acest obicei, deoarece caietele au devenit prea subțiri. Desena pe foile din mijlocul caietului. Când învățătoarea a cercetat caietul Iulianei, în locul notițelor de școală, a găsit foile toate mâzgălite cu desene asemănătoare între ele. Mama, tata și copilul, care se țineau de mână. Sau trei inimioare pe care erau notate numele celor din familia ei, al mamei, al tatălui și al ei. Mai desena câteodată și o căsuță cu acoperișul strâmb. Mama ei lucra în diaspora. Plecase la lucru în Italia de pe vremea când fetița avea 2 anișori, dar tatăl ei avea un serviciu bun în țară și nu se putea adapta cu străinătatea. Mama și fiica se vedeau doar de 2 ori pe an, odată când mama venea în concediu în România și încă o dată când tatăl programa o călătorie în Italia împreună cu fetița pentru a petrece un timp toți trei împreună. Părinții fetiței, rămași soț și soție doar în acte, își făuriseră fiecare o altă viață, alături de câte un nou partener. Dacă o întrebai pe fetiță care ar fi cadoul ce și-l dorește, răspundea îndată, fără să gândească prea mult, să vină mama acasă sau să mergem noi la mami. Scopul cuplului, când au ales banii în detrimentul unității familiei, a fost să-i creeze fetiței o viață în care să nu-i lipsească nimic. Și, într-adevăr, fetiței nu-i lipsea nimic din punct de vedere material. Dintre toți elevii, micuța Iuliana era cea mai atașată de doamna învățătoare. La începutul clasei întâi, aproape în fiecare pauză, privind-o implorator cu ochișorii ei albaștri, învârtindu-se în jurul catedrei, îi spunea cu o voce cântată: "Doamna învățătoare, vreți să ne jucăm de-a familia?" Dacă învățătoarea aproba, fetița întindea mânuțele spre ea. Adela le prindea. Ținându-se strâns de mână, învățătoarea cânta împreună cu fetița: "Noi suntem o familie, noi suntem o familie." De fiecare dată, Adelei îi se umezeau ochii sau vărsa câte o lacrimă pe ascuns. Alteori, învățătoarea întrerupea dintr-o dată jocul. Fugea la baie și acolo, nevăzută și neștiută de nimeni, plângea cu suspine. Își amintea de zilele frumoase când Ziana, fiind o fetiță, cu glăsciorul ei subțire și melodios, își chema tatăl ascet, izolat în spatele ușilor închise ale biroului. "Hai și tu să te joci cu noi, tati! Hai și tu să te joci cu noi, tati!" Ce mult semăna scânteia din ochii albaștri ai micuței Iuliana, în timp ce își chema învățătoarea la jocul de-a familia cu acea licărire care se aprindea în ochii fiicei ei. Copila Ziana câștiga lupta cu cei mari, teleportându-i prin jocul ei în lumea inocentă a copilăriei, unde toți sunt oameni cu aripi de îngeri. Până la urmă, adulții au convins-o pe fetița Iuliana să renunțe la jocul de-a familia cu învățătoarea. Însă doamna psiholog nu a găsit modalitatea de a o ajuta să evadeze din lumea fanteziilor ei. Deschidea caietul la mijlocul lui, precum ai deschide o fereastră spre o altă lume și desena inimi, case, părinți și copii.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.